Havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimiz boshlayapmiz. Uning asosiy qismi ozodlik onlayn eshitirishining yil yakunlariga bag'ishlangan soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Mehribon va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. Toshkentda so'nggi 15 yil davomida xususiylashtirilgan kvartira va umumiy yotoqxonalar prokuratura tomonidan tekshirilmoqda. Podrobno UZ nashri O'zbekiston bosh prokuraturasidagi manbaga tayanib berayotgan xabarga ko'ra, 10 dan ortiq maxsus guruh kuni-tun turar joylarini xususiylashtirish jarayoni qanchalik qonuniy bo'lganini tekshirmoqda. Bosh prokuratura oldida noqonuniy xususiylashtirish holatlarini aniqlash vazifasi qo'yilgan. Hozircha mulk egalari chaqirtirilib, suhbatdan o'tkazilmoqda, deyiladi xabarda. Hozirda 10 dan oshiq ishchi guruh ishlamoqda, chunki ish hajmi juda katta, bo'lmasa ulgurmaymiz. Hatto viloyatlardan ham odamlar, xodimlar yordamga jo'natilgan, deyiladi xabarda. Ko'chmas mulk noqonuniy tarzda xususiylashtirilgani aniqlanadigan holda mulkdorlar davlatga keltirilgan zararni bozor narxida to'lashi yoxud mulkni qaytarib berishi lozim bo'ladi. Qayd etilishicha, tekshiruvlar asosan hokimiyat xodimlariga taalluqli bo'lmoqda. O'zbekistonda tijorat banklarining ayrimlari 2016 yil 1 yanvaridan boshlab xorij valyutasini naqdsiz sotish ustidan nazoratini yanada kuchaytiradi. Qator banklar konversion plastik kartalarni berishni to'xtatishi haqida RIA Novosti agentligi xabar qilmoqda. O'zbekistonda valyutani erkin sotib olish imkoni bo'lmagani bois xorijga safar qilayotgan fuqarolar tijorat banklarida bank to'lov kartalarini ochib 2000 AQSh dollarigacha miqdorda naqdsiz valyuta sotib olish imkoniga ega. Aytilishicha, yangi yildan ayrim banklar ana shu xizmatni ko'rsatishdan voz kechadi. RIA Novosti agentligining O'zbekiston Markaziy bankidagi manbasi 2016 yildan tijorat banklariga konversion kartalar bo'yicha xizmat ko'rsatishni to'xtatish tavsiya etildi, deya bildirgan. Aytilishicha, mazkur chora O'zbekistonda valyuta tushumining kamayib ketgani bilan izohlanmoqda. Rossiyada yuzaga kelgan iqtisodiy bo'hron oqibatida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuborayotgan valyuta miqdori keskin kamayib ketgan. 2015 yilda 20 mingga yaqin O'zbekiston fuqarosi Rossiya fuqaroligini olish istagini bildirgan. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Turdinovning Sputnik nashriga bildirishicha, vatandoshlarni Rossiyaga ko'chirish dasturida ishtirok etgan o'zbekistonliklar soni shunchani tashkil etgan. 2015 yilda Rossiya elchixonasiga ko'chirish davlat dasturida ishtirok etish to'g'risida 8300 ta ariza kelib tushgan. Potensial ko'chiruvchilar, jumladan ularning oila a'zolari qo'shib sanalganda 20 mingga yaqin odamni tashkil etgan, deya iqtibos keltirdi nashr elchi so'zlaridan. Turdinov ish hech kimni ko'chishga targ'ib etmayotganimiz va balandparvoz va'dalar bilan jalb etmayotganimizni alohida qayd etmoqchiman, deya qo'shimcha qildi. Shunga qaramasdan, so'nggi yillarda Rossiyaga ko'chib ketmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolari, jumladan o'zbek millatiga mansub oilalar soni oshayotgani kuzatilmoqda. Xalqaro xabarlar. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy musulmonlar islomiy davlat kabi guruhlarning harakatlari oqibatida islom dini obro'yiga yetkazilgan ziyonni bartaraf etishlari lozim, deya bayon qildi. 27 dekabr kuni Tehronda islomiy konferensiyada gapirgan Ruhoniy, islomning jahon jamoatchiligi oldidagi obro'yini to'g'irlash eng buyuk vazifamizdir, deya ta'kidladi. Davlat televiziyasida ko'rsatilgan nutqi davomida Ruhoniy Suriya, Iroq va Yamandagi o'limlar va xunrezlik borasida sukut saqlayotgan musulmon davlatlarini tanqid qildi. O'zbekistonlik futbol referisi Ravshan Ermatov futbol assotsiatsiyalarining Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan anjumanida yilning eng yaxshi arbitri sifatida Globe Soccer Awards mukofoti bilan taqdirlandi. Yevropa klublari assotsiatsiyasining mazkur mukofotiga 38 yoshli Ravshan Ermatovdan tashqari Junayd Chakir, Valmar Roldan, Xoya Xoel Agilyar, Bakari Papa Gassama va Norbert Xauta nomzodlari ham ko'rsatilgan edi. Dubayda 27 dekabr kuni o'tgan marosimda mukofotni topshirish marosimida sovrindor sifatida Ravshan Ermatovning nomi e'lon qilindi. Marosimda yilning eng yaxshi futbolchisi mukofoti Barselona klubi o'yinchisi Lionel Messiga topshirildi. Barselona klubi esa yilning eng yaxshi jamoasi deb e'tirof etildi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum.
Bugungi potokol
Amerika ovozi,
to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba, soat 19:05. Jonli efirda yana siz bilan birgamiz. Bugun Ozodlik onlaynning joriy yildagi so'nggi efiriga uzatilayotgan dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbi Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Demak, bugun Ozodlikning 1 yillik faoliyatini sarhisob qilamiz. Joriy yildagi radio eshittirishlarimiz, saytimizdagi maqolalar, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, Moymir'dagi bizning faoliyatimizni siz tinglovchilar yordamida demak sarhisob qilishga harakat qilamiz bugun.
Ancha an'anaviy dastur bu. Yil davomida har dushanba erkin gapirish va ozod fikr bildirish uchun ajratilgan bir soatlik imkondan foydalanib keldingiz. Bugun ham shu imkondan foydalanishingiz va hatto ozodlik haqida o'zingizni o'ylantirib, qiziqtirib kelayotgan savollarga javob topishingiz mumkin.
Ozodlik o'zining 62 yillik faoliyati davomida demokratik qadriyatlar asosida siz aziz muxlislarning xizmatida bo'lib kelmoqda. An'anaga muvofiq, demak, Alisher aytib o'tgandek, bugun yil yakunida Ozodlikning yillik faoliyatini sarhisob qilish maqsadida siz muxlislarga yuzlanyapmiz. O'tayotgan yilda Ozodlikdan nima izladingiz, nima topdingiz? Yil davomidagi faoliyatimizni qanday baholaysiz? Yil davomida Ozodlik radiosidan eshitgan yoki Ozodlik saytida o'qigan qaysi bir maqolani, qay biri xotirangizda qolgan, qaysi maqolamizni yilning eng yaxshi lavhasi deb bilgan bo'lardingiz? Shu va boshqa o'zingizni qiziqtirgan savollarga bugun dastur davomida javob topishingiz mumkin.
Demak, dasturimiz davomida Ozodlik radiosini har bir muxbiriga o'z savollaringizni